وطن الصدق. Армысыздар адақтағайын, әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, алдымен алдағы жарты сағатта сіздердің дайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Қазақстан президент пен Астананың туған күнін кең көлемде атап өтіп жатса, Алматы, Маңғыстау облысындағы мұнай компанияларының ереуілге шыққан жұмысшыларын қолдауға шыққан түрлі қозғалыс мүшелері Қытай консулдығы алдында наразылық акциясын ұйымдастырды. Беларусьта жүздеген адам үкіметке қарсы наразылық акциясына шыққан үшін түрмеге қамалып, жазаланып жатыр деп хабарлап жатыр ақпарат агенттіктері. Forbes журналы ақш орталық барлау басқармасы мен федералдық тергеу бюросына сілтеме жасай отырып, дүниежүзіндегі ең қауіпті деген 10 қылмыскердің аттарын атады. Жақында Алматыда бір топ өнер қайраткері Шыңғысхан ізімен атты жоба бойынша экспедицияға аттанған болатынды. Міне осы экспедицияның жетекшілерінің бірі Мұрат Әуезов азаттыққа арнайы сұхбат берген еді. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақтағы айналдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастыратын болсақ, осы шілденің 6-сында Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Астана күні кең көлемде аталып өтіп жатыр. Дегенмен де бұл ретте басқа да шаралар өтіп жатыр. Соның бірі Алматыда Маңғыстау облысындағы мұнай компанияларының ереуілге шыққан жұмысшыларын қолдауға шыққан түрлі қозғалыс мүшелері Қытай консулдығы алдында наразылық акциясын ұйымдастырған екен. Бірақ Қытай консулдығында бүгін Қазақстандағы демалыс күніне орай жұмыс күні емес болатынды. Бұл акциясын ұйымдастырушылар биліктен жазықсыз түрмеде отырғандарды босатуды және Қытай инвесторларынан жұмысшылар құқын бұзбауды талап етті. Қытай консулдығына келген наразы топтан петицияны қазақстандық полиция капитаны Ерболат Саянбаев қабылдап, ертең консулдыққа тапсыратындығын айтқан екен. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз осы арада болып қайтқан Ләйлім Ахметжан қызы жалғастырса.
Маңғыстау облысындағы мұнай компанияларының ереуілге шыққан жұмысшыларын қолдауға жиналған 15 адам жұмысшылар құқығын аяққа таптап отырған Қытай инвесторларының Қазақстаннан кетуін талап етті. Қытай консулдығының алдына жиналған топқа Медеу ауданы прокурорының орынбасары Асхат Жакупов наразылық шарасына келгендерге рұқсат етілмеген акция өткізіп жатқаны туралы ескерту жасады. Ол заңға сәйкес бейбіт түрде өткізілетін шерулерге арнайы рұқсат алу керектігін айтқанымен, наразылық шарасына келгендер мұның бәрін білетінін және одан конституциялық құқықтарын бұзбауын өтінді.
Участники данного пикетирования. В настоящий момент вами проводится санкционированное уполномоченным органом общественным политическим мероприятием. И уголовная ответственность по статье 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Все знаем.
Халыққа баспана қалдырай қозғалысының белсендісі Сұлубике Жақсылықова Маңғыстаудағы жұмысшыларға қолдау көрсеткен адамдарды жазықсыз түрмеге жауып жатқанына наразы екендерін, сонымен қоса Ақтөбе мұнайгаз компаниясы президентінің жұмысшылар алдында сөйлеген сөзі наразылық акциясын ұйымдастыруға себеп болды дейді.
Қазақстанның топ менеджерлері айтпайды ма? Біздің Қытайдан келген қонағымызға, Сюкетянға сөз берейік деп ше? Жоқ, мен емес қонақ, сендерсіңдер қонақ, сендер қателесесіңдер деп айтады дейді. Бірден бір осы бүгінгінің себепкері осы сөз болды. Қытайлар біздің жерде ешқандай да олар қожайын емес. Біздің жеріміздің қожайыны тек қана қазақстандықтар, қытайлықтар емес. Қандай ол шетелдік инвестор болса да, олар біздің жерімізде қонақтар.
Қазақстан социалистік қозғалысының тең төрағасы Жанна Байтелева 6 шілде президенттің туған күні екенін айта келе, петицияны Нұрсұлтан Назарбаевқа Қытай басшысы табыстасын деген ұсыныс айтты. Оның айтуынша, президент Қазақстан азаматтарына қарағанда Қытай басшысымен көбірек кездеседі. Ол биліктен наразылық шарасына жиналғандар атынан жұмысшылар құқығын қорғап жүрген адамдардың Қуаныш Сейсенбаев, Наталья Соколова және Ақжаны Таминовты босатуын талап етті.
Сегодня день рождения Нұрсұлтана Назарбаева. И пусть ему хотя бы глава Китая передаст, потому как, наверное, они чаще видятся, чем Назарбаев со своими гражданами, то мы недовольны тем, что происходит в Мангистауской области.
Қытай консулдығына келген наразы топтан петицияны қазақстандық полиция капитаны Ерболат Саянбаев қабылдап, ертең консулдыққа тапсыратынын айтты. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер, Маңғыстау облысындағы Қаражамбас және өзен мұнай газ мұнайшыларының жалақы мәселесіне қатысты ереуілдеп жатқандығына мінекей 2 айдың жүзі болып қалды. Бұл жөнінде Азаттық радиосының сайтында әрдайымда жазылып айтылып келеді. Сіздер azattiq.org деп аталатын біздің сайтымыздан осы тақырыптағы мақалаларды тауып оқып алуларыңызға болады. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардактагайын айыт толкунунда азаттык радиосу микрофон алдында бүгүн кабарлардын жүргүзүүчүсү Сагат Батырхан. Энди кабарларыбызды бир сет халкаралык тактыктарга карай ойустуруп көрсөк. Беларусьта өткөн жексенбиде жүздөгөн адам өкмөткө каршы нааразылык шарасына чыккан үчүн камалып жазаланып жаткан көрүнөдү. Алардын ичинде азаттык радиосу Беларусь кызметинин журналисттери да бар деп кабарланып жатыр. Тақырыпты бүгүнкү жаңылыктар редактору Үкүлай Бестайдан кеңирек тыңдап көрсөк. Үкүлай, Беларусь бийлиги канча шерушуну камоого алган экен?
Рахмет Сагат. Минскде орналаскан Виасна адам укуктарын коргоо орталыгынын деректерине караганда элдин астанасы Минск, Брест, Гомель жана Могилев сыяктуу ири калаларда Александр Лукашенконун режимине бейбит түрдө каршылык көрсөтүп туткундалган кеминде 140 адам камоого алынган. Оларга 2 жана 15 тәүлүк арасындагы камоого алуу тууралуу сот өкүмү чыкты жана алардын кээ бирөөнө 1 миллион белорус рублу, ягъни 200 акш доллар көлөмүндө айыппул салынып отур. Бул адамдар шилденин 3-ү күнү көчөлөргө чыгып колдорун согуу аркылуу саясий режимге деген нааразылыктарын билдирмек болгон. Бул иш-чараны уюмдаштырган жана жергиликтүү әлеуметтик желилер аркылуу революция жасау деп аталатын оппозициялык белсенди топ болуп отур. Олар Беларусьтун тәуелсиздик күнү бийит түрдө көчөгө чыгып, кол шапалактоо аркылуу нааразылык билдирмек болгон. Көгерлердин айтуунча, полиция демонстранттарды көздөн жас агызатын газ менен аткалай жөнөлгөн жана жай кийим кийген офицерлер оларды коңур түстүү көлүккө тиеп әкетип отурган. Беларусьтун мемлекеттик телеарнасынын айтуунча, нааразылык тантоочулар коомдук тартипти бузуп, уруксат этилмеген шерүүгө катышканы үчүн жоопко тартылып жатыр. Осындай каршылык тантуу аракеттери тууралуу Гродно каласынан репортаж дайындап жүргөн Азаттык радиосу Беларусь кызметинин журналисти Михаил Корнеевич те камоого түшүп босатылды. Шилденин 6-сы күнү аны да сотко тарткан. Нааразылык шарасы тууралуу хабар берген үчүн акпаратты бурмалады деген желөө менен сотталып да үлгүргөн журналисттер бар. Мисалы, шилденин 5-ү күнү Польшалык газета Выборча басылымынын Беларусьтик тилчиси Андрей Почобут дал осындай айып тагылып 3 жылга шартты жаза мерзимин алды.
Украинасы Беларусьтагы шерүүчүлөрдүн күч менен басылууна катышты батыс элдер кандай пикир айтып жатыр?
Европада Каупсиздик жана ынтымакташтык уюму жана Европадагы Беларусьтеги шерүүчүлөрдү күч менен таркатуу аракетин бирден айыптап чыкты. Шилденин 5-ү күнү тараткан мәлімдемесінде Европа одагына төрага ел Литва сырткы иштер министри Аудронис Азубалис Беларусь өкмөтүн камоого алынгандарды босатып, бийит тургундарга каршы күч колдонууну токтотууга чакырды. Сонымен катар Европа одагынын сырткы саясат боюнча башчысы Кэтрин Эштендин өкүлү булай деди. Биз Минск менен Беларусьтун калаларында бийит чыгуучуларды, онун ичинде журналисттердин күч менен басылып жатканын көрдүк. Өз жеринин азаматтык бостондуктарын пайдалануу аркылуу бийит демонстрация өткөзбөк болгон отандаштарына күч колдонган Беларусь бийлигинин аракетине катты алаңдап өкүнүч билдиребиз, деди ал Кэтрин Эштендин өкүлү. Европада Каупсиздик жана ынтымакташтык уюмунун азыркы башчысы Аудронис Азубалис Минскни камоого алынгандарды бирден босатууга чакырды. Европа парламентинин президенти Эжи Бузекте дәл осындай талап тілек білдірді.
Күлей, Лукашенко режиміне қарсы шерушілер биліктің осы басып жанышуынан қаймығып та қалған болар.
Жок, әлеуметтик желилер аркылуу революция жасау тобу әлі де нааразылык акцияларын жалғастыра беретиндиктерин мәлімдеп отур. Оппозициялык топтун тараткан бул мәлімдемелеринде былай деп жазылган. Лукашенко тутас халыкты коркутуп үркүтө алмайды. Бул аракет бийит нааразылык тантоо шараларын токтото алмайт. Биз өлместин күнүн көрүү немесе айлыгымызды 20 долларга көбөйтүү үчүн эмес, бостандык алуу үчүн күрөшүп жатырбыз делинген. Бул тусту 3 жыл шартты жаза мерзимин алган польшалык басылым журналистинин адвокаты Азаттык радиосунун Беларусь кызметине хабарласты. Журналист Почобут президентке тил тийгизди деп тагылган айып боюнча акталып чыкканы менен өз макалаларында ар намыска тийген сөздөр айтты деп осу боюнча айыпталгандыгын айтып отур. Ол Гродно каласында жабык эсик жагдайында өткөн сот отурусунан кийин бирден босатылган экен. Содан кийин сот имараты алдында журналисттер менен тилдешкен Почобут өзүн босатууга батыс элдеринин Лукашенко режимине жасаган кысымы әсер етти деп ойлойтындыгын жеткизипти.
Вы видите, я безумовно счастливый, потому что я не сподівався того, что я выйду.
Сіздер білесіздер, мен қатты қуанып тұрмын, себебі менде бүгін шығамын ау деген үміт болмаған. Мен қазір мені абақтыға, одан кейін Беларусьтің бір түрмесіне жібереді деп ойлаған едім. Менің түсінігімше, үкіметке қарсы қысымның әсіресе Лукашенко режиміне қарсы экономикалық санкциялардың осындай әсері болды, деді ол. Почобут осыған дейін де сайлаудан кейінгі шерулерге қатысқан үшін 2 апта түрмеде отырып шыққан болатын. Бұрынғы Совет Республикасы Беларусын соңғы 17 жыл бойы билеп келе жатқан және Еуропаның соңғы диктаторы атанған Александр Лукашенко былтыр 1990 айында жаппай наразылық таныту шараларына қарамастан президент болып қайта сайланған болатын. Сол жолы елдегі ондаған оппозициялық белсенді қамауға алынып, Лукашенкоға саяси бәсекелес болған бұрынғы дипломат Андрей Санников 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Содан бері бірнеше Лукашенконың оппоненттері түрмеге тоқтылды.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Қазір біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай басқа да тақырыптармен жалғастыратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, әр күн сайын Азаттық радиосының эфирге шыққан хабарларын, егер сіздер эфирден тыңдай алмай қалсаңыздар, azattik.org деп аталатын сайтымыздан тауып оқуларыңызға болады. Біз хабарларымызды осы халықаралық тақырыптармен әрі қарай жалғастырсақ, Forbes журналы ақш орталық барлау басқармасы мен федералдық тергеу бюросына сілтеме жасай отырып, дүниежүзіндегі ең қауіпті деген 10 қылмыскердің аттарын жариялады. Соның бірі тайванчик деген лақап атымен танымал Алимжан Тоқтахонов. Бұл тақырыпты енді Саида Бабамғожадан тыңдап көрейік.
Өзбекстанда туған ұлты ұйғыр Алимжан Тоқтахоновқа Ресейде тайванчик деген лақап тағылған. Интерпол Ресейдегі ұйымдасқан қылмыстың жетекшісі ретінде аты шыққан Тоқтахоновты алаяқтық жасады, қару-жарақ, есірткі және ұрланған көлік сатумен айналысты деп айыптап, іздеу жариялаған. Азаттық радиосының тілшісімен әңгімелескен Алимжан Тоқтахоновтың өзі мұны жоққа шығарды. Алимжан Тоқтахонов Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында 1989 жылға дейін карта ойыншы болғанын, өз бизнесін казино ашудан бастағанын айтады. Оның айтуынша, ойын бизнесіне офицерлер, ауқатты адамдар мен жеміс жидек қоймасы бар саудагерлер де кіріскен. Алайда кейін құмар ойын бизнесіне тыйым салынғанда бизнестің басқа түрімен айналысуға мәжбүр болған.
Мы бизнес не умели делать, потому что
бірақ совет одағы құлаған соң бизнес қалай бастаудың жолын білмедім. Бұған советтік түсінікте тәрбиеленгендігіміз себеп болды. Ойын бизнесінде болған адамдар ол тоқтаған соң сауда-саттық жасап әр жаққа кетіп жатты. Ал біз Совет одағының тәрбиесін көріп өскендіктен оларды алып сатар деп ұнатпайтынбыз.
Дейді Алимжан Тоқтахонов. 1949 жылы Ташкентте туған Алимжан Тоқтахонов 1990 жылдары сол кездегі Ресей президенті Борис Ельцинді теннистен жаттықтырған Шамиль Тарпишевтің бизнестегі серіктесі болды. Ресей ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтер бойынша тайванчик қылмыстық әлемнің өз заңымен жүрген әрі Франция, Израиль, Германия, Өзбекстан азаматтығын қатар алған. 2002 жылы Италия құқық қорғау орындары Алимжан Тоқтахоновқа Солт-Лейк-Ситиде өткен қысқы ойындар олимпиадасында мәнерлеп сырғанау сайысының төрешілерін сатып алған деп айып тағып тұтқынға алады. Сот оған француздық екі спортшыға алтын медаль әперіп, оның есесіне француз азаматтығын алмақ болған деген айып таққанмен ол толық дәлелденбей тайванчик босатылды. Оған себеп Италия соты мен ақш құқық қорғау орындарының тергеу мәліметтері бір-бірімен үйлеспеген еді. Алимжан Тоқтахоновтың өзі бұл оқиғаға телефон әңгімесі себеп болғанын, ал өзінің әрқашан ашық сөйлескенін айтады. Оның пікірінше телефондағы сөзін Италия прокуроры бұрмалаған.
Мне с Ташкента говорят: "Давай мы тебе вышлем гранаты. Вы знаете, кушать там я болел мне".
Римде жүргенімде маған Ташкенттен телефон соғып, "Палау, өзбектің кепкен жүзімін Ташкент өзетін алар салып жіберейік" деп ұсыныс жасаған еді. Прокурор, Италияда бомба не үшін керек болса деп сұрайды. Сөйсем, олар анардың орысшасы граната, граната, ал кепкен жүзім кешмешті гашиш деп тәржімалапты да, маған есірткі және қару-жарақ сатумен айналысын деп айыптады.
Дейді Алимжан Тоқтахонов өзіне тағылған айып жайында. Бірақ ақшта оған байланысты қозғалған қылмыстық істің әлі жабылмағанын да айта кету керек. Алимжан Тоқтахонов өзіне Ресей құқық қорғау орындары таңған орыс мафиозы деген атты мойындамайды. Ал Азаттық радиосының тілшісіне өзінің шығармашылық адамы екенін, қылмыстық жауапкершілікке адам өлтіріп, ұрлық жасағандықтан емес, тек төлқұжат ережесін сақтамағаны және арам тамақ болғаны үшін тартылғанын айтады. Алимжан Тоқтахонов бұл жағынан өз тағдырын Иосиф Бродскийдің өміріне ұқсатады.
Судьба Бродского, она как бы похожа на мою судьбу. Он также уехал.
Иосиф Бродский мен сияқты арамтамақ болған үшін қуғындалып шетелге кетіп қалды. Тек бір өз өшілігі ол шетелде Нобель сыйлығын алды, ал мен орыс мафиозы деген атақ алдым.
Дейді Алимжан Тоқтахонов. Ол орыс мафиозы деген түсініктің ойдан шығарылғанын, 1990 жылдары пайда болғанын айта кетеді.
93-94 году, когда здесь начался такой бурный бурное беззаконие, так вот.
1993-94 жылдары Ресейде заң дұрыс жұмыс істемей, билік болмағандықтан шығар бейберекет заман болды. Сол кездерде мұндайға төзбеген ақшалы адамдар сыртқа кете бастады. Құқық қорғау орындары оларды жібермеу үшін қолдарынан келген істеп бағып, сыртқа кетіп жатқандар орыс мафиясы деген жалған түсінік ойлап тапты. Одан кейін сырттағы орыс мафиясымен күресетін мекемеде ашты.
Дейді Тақтахунов. Ол тергеу орындарының ақшаны қайдан табатынын, оны неге банкте сақтамайтынын, салықты қайда төлейтінін сұрап, берген жауабына қанағаттанбай, қара тізімге ілгенін айтады. Алайда Әлімжан Тақтахуновтың айтуынша, ол тергеу еш нәрсе бітіре алмаған. 2002 жылға дейін ойын қаналары болған Әлімжан Тоқтахуновқа қысқа олимпиада ойындарында төрешіні сатып алды деген айыптаудан кейін бір жола Мәскеуге оралды. Азаттық тілшісі Әлімжан Тоқтахуновтан саясат жайлы пікірін сұраған еді. Ол саясатқа араласқысы келетінін, тәжірибесі жеткілікті екенін, Ресейге көмектескісі келетінін айтты.
Вы понимаете, я бы с удовольствием сам пошел бы в политику.
Мемлекет басқарып отырған алаяқтардан көрі, түк бүтірмейтіндерден көрі, әлде қайда артық пайдамды тигізер едім. Бірақ өмір байыма дақ түскендіктен саясатқа араласа алмаймын.
Деді Тоқтахунов. Бірақ мемлекетті басқарып отырғандардың бірі, Ресей премьер-министрі Владимир Путин мен Монте-Карлода кездескен тайванчик ол туралы жақсы пікір айтты. Владимир Путиннің харизматикалық қабілетін ерекше бағалайтын Әлімжан Тоқтахунов оның қызметте өсуіне назар аударып отырыпты. Әлімжан Тоқтахунов қазір отандық футбол қорын басқарады, спорт фэшн стайл журналын шығарады. Адамның істейтін жұмысы болса ғана тұрақтылық болады, дейді өзін бизнесмен санайтын Тоқтахунов.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық ардақты ағайын. Жақында Алматыдан бір топ өнер қайраткерлері Шыңғыс хан ізімен атты жоба бойынша экспедицияға аттанған болатынды. Жобаның жетекшісі белгілі режиссер Рүстем Әбдірашевтің сөзіне қарағанда, негізгі мақсат тарихи деректерді жинақтай отырып, көпшілік назарына бірнеше топтамадан тұратын деректі фильмдерді ұсыну. 15 күнге созылатын бұл жобаның кеңесшісі әрі шығармашылық жетекшісі Мұрат Әуезов Азаттыққа берген сұхбатында бұл экспедицияның ерекшелігі жайлы әңгімелеп берген болатынды. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутайға берейін.
Мұрат Мырза, мынау экспедиция жөнінде кішкене айтып өтсеңіз, бұл ой қайдан келді, оның мақсаты неде деген тұрғыда?
Мына экспедицияның құрамында өте білімді жақсы зерттеушілер бар. Жетекшілік жасап атқан өте дарынды біздің кинорежиссер Рустем Абдрашев. Ол енді болашақта жалпы осы Шыңғыс хан туралы, көшпенділер туралы бір кино түсірем деген ой бар. Соған осы экспедицияда солардың ала жерін барлығын көріп келем деген оймен соны осының барлығын ұйымдастырып, 15 адам құрамында тарихшылар бар. Қырым Алтынбек сияқты мысалы, ол өте үлкен шебер енді мына көне біздің есіктен табылған тағы да мына сақ дәуірінің біраз дүниелерін өте жақсы зерттеп және де жаңғырту жағынан көп үлес қосып келе жатқан азамат. Әншілері бар, және де бір ғажап қобызшы, ол енді мына қазақ музыкасын да тереңнен зерттейтін азамат. Сонымен әнші Әшия олар алға қойған жоспарлары зор. Ол енді мына Қазақстан жерімен Алакөлдің жағасымен өтіп содан кейін мына Ресейдің жеріне өтеді. Ресейде Таулы Алтай. Таулы Алтайда Оңғудай дейтін аудан бар. Ол енді табиғаты ғажап, және де мына көне ескерткіштер, мәдени мұра. Содан кейін олар мына Ресейдің оңтүстік жағы Таулы Алтай республикасының қосағашта қазақтар тұрады. Сол қазақтармен кездесіп, концерт қойып, түнеп сол жақтан содан кейін Баян-Өлгей, сол көптеген қазақ тұратын аудан Монғолия аймағы. Ал енді бұл экспедиция қайта сол шығыстан батысқа, демек көне жолдарды жаңғырту.
Бұл жобаның кеңесшісі өзіңіз екен. Мынау маусымның 29-ы күні экспедиция өз жұмысын бастағанда, мынау Шыңғыс ханның жолында қандай-қандай тұстарға баса назар аударып, қандай жайттарға ерекше назар аудару туралы қандай кеңес бердіңіз?
Бұл енді біріншіден көшпенділердің, көшпенділік деген ол үлкен ұғым, және де өркениет, көшпенділердің өркениетін олар тереңірек сол зерттеуге қазір өте жақсы мүмкіндіктері бар. Мысалы, Таулы Алтайдағы қазақтардың баян үлбейдегі, қазақтардың сол музыканың өзінің ерекшелігі бар. Соған өздері жазып алып, танысып онымен, және де осының қазақ музыкасын, болмаса осы қазақ жеріндегі көне музыканы таныстырса, демек байланыстар күшейсін деген. Менің өзімнің баяғы ең үлкен тілегім, қазақ тұтасса деп отырмын, бұл байланыстары үзілмесе арасында. Екінші, көне түрк жазбалары. Олар енді, өкінішке орай, совет дәуірі кезінде, онда совет жауынгерлері, тіптен күл түйегін, тоңкөкке, бірге қағанға сол арналған тастарды әскери өздерінің шындығыларын өткізгенде, сонда оған тіпте солдаттар атушы. Монголдарды қазір енді олар өздерінің тікелей ата-бабаларының мұрасы болмағасын онша көп көңіл бөлмейді. Бірақ сондықтан соның жағдайы, біз тағы да оны еш уақыт ұмытпауымыз керек. Сол біздің рухани байлығымыз сол жерде жатқан. Және де ол жерге қазір құдайға шүкір Жапонияның ғалымдары келеді. Олар жыл сайын сол жерде терең зерттеулер өткізіп жатыр. Біздің ғалымдар солармен көне түркі жазбалары бар жерде кездесіп, достасса, болашақтан әріптес болып бір-біріне сол көмектесе деген.
Осы Шыңғыс ханның жолын жүріп өтетін экспедиция бұл алғашқы экспедиция ма? Мынау осы күнде шыққан?
Жоқ, бұл енді жалпы атауы деуге болады. Негізінде Шыңғыс ханның жолымен әрине де Шыңғыс хан да тек қана Шыңғыс ханмен емес, көне түріктер, болмаса одан бұрын бүндер, одан бұрын сақтар осы жолдармен жүрген. Сондықтан ол енді мына көп қабатты тарихи мәдени мұра бар ол жерде. Соны қазір байқап көру. Ал енді экспедицияның нақты мақсаты тек қана сол Шыңғыс ханның жолдарымен өту деген, ол бұрыс түсінім болар еді. Өйткені негізінде бұл жалпы осы көне ескі жолдармен өту. Сондықтан мұнда атауға былай байлап қалатын ештеңесі жоқ.
Бұл енді Рүстем Абдрашевтың негізгі мақсаты документалды фильмдердің тізбегін түсіріп қайту ғой. Қазақ кинематографиясындағы бұл алғашқы қадам болып отыр ма? Әлде бұған дейін?
Бұған дейін бұл біз өзіміз осында бір үлкен экспедиция ұйымдастырып, дәл осы жолдармен біз өткенбіз 2005 жылы. Сонда мына Қазақстан телеарнасында менің өзімнің хабарым болған, дәл осы экспедицияның жұмысына арналған еді. Біз осында келіп, оны сол жұртшылыққа көрсеткенбіз, сол жарты сағаттық әрқайсы. Одан бұрын менің естуімше бір шағын экспедиция, біз мысалы осы жерден Алматыдан бастап, оны көліктеріміз бар, машина, сонымен өттік осы жолды. Кезінде Найманғали Тасмағамбетов біраз ғалымдарды жинап, олар енді сол самолеттермен барған болу керек, соларны көне түрк жазбалар тұрған жерлерге барған. Соның нәтижесі қазір Астанада Еуразиялық университетте сол жазбалардың тастардың көшірмесін келтіріп қазір университетте бар. Демек анау бірінші сол Найманғали бастадық дейік, екінші біздің үлкен экспедициямыз болды.
Сіздің пікіріңізше осы кеткен экспедицияның ерекшелігі неде болмақ?
Бұл экспедицияның құрамы өте күшті. Керемет музыканттар бар, әнші, күйші, соның бейін мына терең зерттеуге баратын азаматтар, суретші және сәбит мысалы так, ол суретші және терең зерттеуші, мына көне түрк көшпенділердің мәдениетін тереңнен зерттеген адамдар. Сондықтан бұның ерекшелігі мына құрамының сапасында деуге болады. Олар көптеген камераларды алды, оның бәрін жазып алады, және де мына техника өзгеріп отыр ғой, камералары суретке түсіретін, киноға түсіретін, соның бәрі өте сапалы. Меніңше бұл экспедицияның нәтижесі өте сол жұртшылыққа, біздің халқымызға көп жаңалықтар әкеледі де олар, және де оны жақсы сол көрсете біледі деп.
Түсінікті, Мұрат мырза, сұхбатыңызға көп көп рахмет.
Бұл экспедиция сенді тілеуші болды. Тыңдармалар барлығы саған тілеуші болайық, аман есен барып келсін, жол ұзап аман есен келсін.
Көп рахмет.
Ардақ тағайын, Қазақстаннан Шыңғыс хан ізімен деп аталған жоба бойынша экспедицияға аттанған шығармашылық экспедицияның жетекшісі әрі кеңесшісі Мұрат Әуезов азаттыққа берген сұхбатында бұл жобаның жемісті түрде іске асуына өзінің де тыңдармандардың да тілектес болуын қалап сөзінің соңында айтты. Жалпы Азаттық радиосы бұл экспедицияның бітіріп келген жұмысы жайында алдағы хабарларында айтатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағы айын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы күннің өзекті тақырыптарының басты жаңалықтардың басты тақырыптарын сіздердің естеріңізге тағы да бір рет салып өтсем. Әлеуметтік қарсылық қозғалысы Маңғыстау облысындағы мұнай компанияларының ереуілге шыққан жұмысшыларын қолдау ретінде Алматыдағы Қытай консулдығы алдында наразылық акциясын ұйымдастырды. Қазақстанның Астана мен Алматы және басқа да қалаларында Астана күніне орай түрлі мерекелік шаралары өткізілді. Мәселен, Бостандық ауданында Мега Алматы сауда ойын-сауық орталығы жанында Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт өтсе, мұнда сондай-ақ балалар ұжымдарының өнерлері де тамашаланған екен. Адам құқын қорғаушы Amnesty International ұйымы Сирия күштері адамзатқа қарсы жасаған қылмыстары үшін жазалануы керек. Біріккен ұлттар ұйымы оларды халықаралық қылмыстық сотқа тартуы тиіс деп мәлімдеді. Ауғанстан билігі хабарлағандай сәрсенбіге қараған түні елдің шығысында әзірбайжандық әуе компаниясының Ил-76 жүк ұшағы апатқа ұшырады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусь билігінен президент Александр Лукашенконың қарсыластарын жазалауды тоқтатуын талап етті. Украинаның мемлекеттік қауіпсіздік қызметі бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко басқарған энергетикалық компанияға қарсы қылмыстық іс қозғады. Пәкістан комиссиясы Усама бин Ладеннің жақын туыстарына тергеу аяқталғанша елден кетпеуді бұйырды. Твиттер әлеуметтік желісінің қолданушылары бүгін АқШ президенті Барак Обамаға сұрақтарын жолдай алады. Бұл жайт осыдан 2 күн бұрын Fox News ақпарат желісінің Твиттердегі аккаунтына хакерлер шабуыл жасап, АқШ жетекшісін атып кетті деген жалған ақпарат таратқан соң қолға алынды.